ora 7.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. În Republica Moldova se prelungește starea de urgență sanitară. Rusia anunță peste 600.000 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, dar miercuri parada militară, la care va fi prezent și președintele Igor Dodon, va avea loc însă fără public. Și în România, guvernul liberal își prezintă schița programului de redresare economică, finanțat în mare parte cu fonduri ale Uniunii Europene. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 351 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 10 decese provocate de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, a anunțat Ministerul Sănătății pe site-ul său. Numărul contaminărilor a ajuns la 14.714, dintre care peste 6.000 sunt cazuri active, iar cel al deceselor la 490. Săptămâna trecută, autoritățile medicale au avertizat că rata de contagiozitate a depășit 1,3, semnalând că pandemia scapă tot mai mult de sub control în Republica Moldova. Ca epidemia să se considere controlată, această rată, care spune câți oameni sănătoși poate infecta unul bolnav, trebuie să fie mai mică de 1. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod portocaliu de inundații în legătură cu precipitațiile foarte puternice prognozate în cursul superior al bazinului hidrografic al râului Prut, aflat în Ucraina. Hidrologii avertizează că în perioada 23-29 iunie va crește nivelul apei pe sectorul Criva Costești-Stânca cu circa 2 metri. La Ungheni, autoritățile locale au spus că nivelul apei în Prut a atins cote îngrijorătoare deja, amenințând un cartier al orașului. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că a intervenit în mai multe localități din diferite raioane, ca urmare a ploilor puternice de luni, relatează agenția IPN. Președintele Igor Dodon a plecat astăzi la Moscova la invitația omologului său rus Vladimir Putin pentru a participa la parada militară de Ziua Victoriei, care a fost amânată de pe 9 mai din cauza pandemiei de coronavirus. Într-un mesaj pe Facebook, șeful statului amintește că pe Piața Roșie vor defila și 75 de militari moldoveni ai gărzii de onoare. Autoritățile locale de la Moscova au avertizat între timp oamenii să privească mai bine parada la televizor decât pe viu, pentru a limita răspândirea infecției de COVID-19. Vizita lui Dodon la Moscova și participarea militarilor moldoveni la paradă au fost criticate de opoziție, inclusiv din cauza îngrijorărilor privind infectarea cu noul coronavirus. Lidera PAS, Maia Sandu, a respins îndemnul la dialog între partidele anti-oligarhice lansat de președintele Igor Dodon, spunând că acesta a avut deja ocazia să facă politică în ape curate. Sandu, al cărei guvern a fost demis de aliații socialiști și democrația șefului statului în noiembrie 2019, după numai 5 luni de guvernare într-o primă coaliție anti-oligarhică, a mai afirmat într-o postare pe Facebook că Dodon ar fi preferat ape tulburi, unde poate să corupă, să manipuleze și să minte, am citat. Săptămâna trecută, președintele Dodon a îndemnat PAS, platforma DA, PD și PSRM să se așeze la masa discuțiilor pentru a salva guvernul Chicu până la alegerile prezidențiale din luna noiembrie sau până la alegeri parlamentare anticipate. Infecția de coronavirus se răspândește tot mai intens în sudul și vestul Statelor Unite, sugerând că punctul culminant al pandemiei în cea mai afectată țară de pe glob încă nu a fost atins. Cazurile noi de infectare sunt în creștere în 23 de state americane, în timp ce numărul deceselor cauzate de COVID-19 în Statele Unite a depășit 120.000. Pe plan global, noul coronavirus a infectat peste 2 milioane de oameni și a ucis peste 471.000, potrivit bilanțului făcut de Universitatea Americană Johns Hopkins. În Europa, unde au murit aproximativ 193.000 de oameni de COVID-19, epidemia este în general sub control. Statele Unite și Rusia au căzut de acord să creeze grupuri de lucru tehnice pentru renegocierea tratatului privind reducerea armelor strategice, noul START, care expiră în februarie 2021. Declarația a fost făcută astăzi la Viena de emisarul american special pentru controlul armelor, Marshall Billingsley, după o primă rundă de dialog cu ministrul adjunct al apărării din Rusia, Sergei Ryabkov. Statele Unite vor ca noul tratat să acopere toate armele nucleare, nu doar așa numitele arme strategice, și să mai includă China, a insistat astăzi emisarul american Billingsley. Beijingul, care dispune de mai puține arme nucleare decât Rusia și Statele Unite, respinge însă participarea la asemenea negocieri. Un tribunal din Kârgâzstan l-a condamnat pe fostul președinte kârgâz Almazbek Atambayev la 11 ani și 2 luni de închisoare pentru punerea în libertate a unui criminal notoriu. În vârstă de 63 de ani, Atambayev spune că nu a încălcat legea. El a fost arestat în august 2019, predându-se poliției după o confruntare sângeroasă între suporterii săi și forțele de securitate. Președinte din 2011 până în 2017, Atambayev l-a eliberat în 2013 pe Aziz Batukaev, care a plecat imediat în Rusia. Batukaev fusese condamnat la închisoare pentru câteva crime răsunătoare, inclusiv pentru asasinarea unui deputat kârgâz și a unui oficial al Ministerului de Interne.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a decis marți, astăzi, adică să prelungească pentru încă o lună starea de urgență în sănătate publică. În continuare rămân obligatorii respectarea normelor sanitare și distanțarea socială, purtarea măștii de protecție în spații închise, în transportul public, precum și unele restricții pentru agenții economici. Ce costuri, inclusiv economice, va genera prelungirea stării de urgență în sănătate? Mai multe de la Ala Ceapai.
Starea de urgență în sănătate publică, instituită la 16 mai, urma să expire la 30 iunie, dar a fost prelungită până la 15 iulie, deoarece răspândirea infecției s-a intensificat odată cu relaxarea mai multor restricții antiepidemice. Decizia Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică menține pe perioada stării de urgență mai multe interdicții, cum ar fi aflarea în locurile publice în grupuri mai mari de 3 persoane sau accesul pe terenuri de joacă, terenuri sportive și zone de agrement. La fel, e interzisă organizarea ceremoniilor în orice instituție publică sau privată, dar sunt admise întrunirile publice cu participarea cel mult 50 de persoane. Decizia mai prevede reluarea, începând cu 1 iulie, a tuturor activităților economice, în condiții speciale sanitare. Dincolo de deciziile orientate economic, lupta cu pandemia rămâne acum prioritară, spune Vitalie Dragancea, consilierul pe comunicare al primului ministru.
Deci acum nu este vorba despre satisfacție sau insatisfacție și în perioada asta nu se iau decizii comode, nu se iau decizii doar economic orientate. Acum se iau decizii care în mod prioritar trebuie să protejeze societatea, să oprească sau să împiedice răspândirea epidemiei și să păstreze viețile omenești.
Dar cât o să ne coste economic toate aceste decizii?
Dar luați și calculați cât s-a prăbușit PIB-ul până acum și comparativ cu anul trecut și o să înțelegeți. Costurile sunt foarte mari. Dar eu nu știu cum dumneavoastră să comensurați asta sau să comparați asta cu viața unui om.
Guvernul anticipează deocamdată o contracție a economiei în acest an de 3% față de o creștere de 3,5% așteptată înainte de izbucnirea crizei sanitare. Economistul Veceslav Ioniță de la Institutul Viitorul constată că doar în primele două luni de pandemie, martie și aprilie, bugetul de stat a ratat încăsări de peste 2 miliarde de lei. Piața valutară s-a contractat cu 42% față de anul trecut. E o scădere record a pieței valutare, depășind cota înregistrată în criza economică din 2015 provocată de frauda bancară, afirmă expertul.
Ca să înțeleagă cei care vă ascultă ce înseamnă lucrul acesta, doar în luna aprilie, nu avem datele pe luna mai, dar doar în luna aprilie, importurile au scăzut cu 230 de milioane de dolari. Exporturile au scăzut în total 400 de milioane de dolari. Aceasta înseamnă 7 miliarde de lei. Deci doar într-o singură lună. Dacă luăm și luna mai, ajungem undeva cel puțin la 10-12 miliarde. Asta înseamnă că oamenii de afaceri nu au vândut, nu a avut afaceri, nu a avut de unde plăti salarii, economia noastră îngheață. Populația nu schimbă bani, populația nu cheltuie bani, agenții economici nu au vânzări, nu pot plăti salarii, nu pot face investiții, bugetul de stat nu primește bani.
Concluzia expertului Veceslav Ioniță este că viața economică îngheață pe fundalul unei proaste gestionări a stării de urgență în sănătate publică.
Guvernul, cea mai mare greșeală care a făcut-o și continuă să o facă, este că asupra agenților economici, guvernul aplică cele mai drastice măsuri, iar asupra populației nu se întâmplă nimic. Și atunci noi avem niște pierderi economice enorme suportate de mediul de afaceri, care sunt pur și simplu spălate, sunt anihilate de orice restricții reale asupra populației.
Expertul precizează că relaxarea unor restricții antiepidemice au fost pentru multe sectoare luate cu jumătate de măsură, efectele redeschiderii fiind sub așteptări, depășind problemele adunate în perioada carantinei. E și cazul centrelor comerciale, cărora li s-a permis să activeze în baza unor programe neatractive pentru potențiali cumpărători, iar reprezentanți din domeniul hotelor, restaurante și cafenele s-au plâns că noile reguli impuse în activitatea lor sunt neclare și interpretabile. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Aceasta este situația din Republica Moldova. Trecem acum în Rusia, unde a plecat și președintele Igor Dodon, care, după cum se știe, mâine va participa la Moscova la defilarea militară cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la încheierea celui de al doilea război mondial. Este o defilare la care însă nu va fi public. De asemenea, mulți dintre invitații străini, printre care președinții Franței și Chinei, au declinat de mai multă vreme invitația de a fi prezenți la Moscova din cauza pandemiei de coronavirus. În Rusia sunt pentru moment aproape 600.000 de cazuri oficiale de contaminare. E adevărat, sunt sub 10.000 de decese legate de COVID-19, dar asta se datorează și faptului că Rusia contabilizează în cu totul altfel decât restul țărilor lumii numărul deceselor legate de COVID-19. Cum se știe, decizia președintelui Igor Dodon de a pleca la Moscova, dar și cea de a trimite și 75 de militari moldoveni care la Moscova, care să participe mâine la defilarea militară, toate aceste decizii au creat destul de multe controverse la Chișinău. Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul Vladimir Socor despre importanța acestei sărbători pentru Rusia, pentru Putin, dar și pentru președintele Dodon.
Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat pe pagina sa de Facebook că se află la Moscova, unde va participa la parada militară dedicată Zilei Victoriei, la invitația lui Vladimir Putin. Ce înseamnă acest eveniment pe timp de pandemie?
Pandemia a influențat numai data la care manifestarea din Moscova este programată cu o întârziere. Prezența domnului Dodon este în linia tradițională a slugărniciei unora dintre conducătorii din Chișinău față de Moscova. Consider că este un gest nu atât de politică externă din partea domnului Dodon, dar un gest în primul rând de politică internă pentru a oferi alegătorilor săi acea marfă cu care ei s-au obișnuit și sunt condiționați să o primească de atâția ani de zile. Asta așteaptă nucleul dur al alegătorilor domnului Dodon. Suntem în preajma alegerilor prezidențiale. Asta are domnul Dodon să le ofere alegătorilor săi.
Și totuși, la Chișinău sunt foarte multe voci care critică această decizie luată de șeful statului. Mulți se întreabă ce caută Igor Dodon la Moscova în plină pandemie. La eveniment participă și 75 de militari ai Gărzii de Onoare, Armatei Naționale a Republicii Moldova. Unii spun că ar fi trebuit să îngrijoreze șeful statului atunci când a decis să ia și acești ostași să participe la eveniment.
Consider că pandemia nu a influențat cât și de puțin decizia politică a domnului Dodon. Este o decizie tradițională din partea conducătorilor din Chișinău, care caută să obțină ceva de la Moscova și caută să placă propriilor lor alegători. Indiferent pandemia pandemie, nepandemie, domnul Dodon nu trebuia să participe la acest eveniment. Este o umilință la adresa unui stat independent cum este Republica Moldova. Eu înțeleg din ce considerente o foarte bună parte a legătorilor din Republica Moldova consideră că ocupația sovietică a avut și părți bune. Așa consideră dânsii. Pentru că în mod istoric și în mod pervers, modernizarea economică și socială a venit și în Basarabia istorică și în Republica Moldova, a venit nu dinspre Occident, ci a venit prin filiera rusească, prin filiera Imperiului Rus și apoi prin filiera Uniunii Sovietice. De aceea a rămas ca un rezidu al istoriei un anumit prestigiu al Rusiei sau al Uniunii Sovietice în ochii unei buni părți a legătorilor din Republica Moldova. Aceștia sunt alegătorii domnului Dodon.
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski nu ar fi mers la parada militară de la Moscova din 24 iunie, chiar dacă Kremlinul i-ar fi adresat invitația. Asta a spus liderul de la Kiev.
Domnul Dodon ar fi avut obligația să se solidarizeze cu Ucraina și cu Georgia. Domnul Dodon nu a făcut acest lucru. Motivele de politică externă ale domnului Dodon cred că sunt de natură secundară. Dânsul sigur dorește să obțină bunăvoința domnului Putin, dar în principal politica internă este determinanta acțiunilor domnului Dodon și în politica externă.
A fost Vladimir Socor de la Jamestown Foundation. Valentina Ursu a discutat cu Vladimir Socor și despre actuala criză politică de la Chișinău, faptul că guvernul a pierdut majoritatea parlamentară, a discutat și despre criticile, mai ales europene, la adresa guvernului și a restanțelor la capitolul reforme. Totul, desigur, găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Este ora 19:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, rubrica Cui e frică de NATO, astăzi despre discuțiile nucleare dintre Statele Unite și Rusia. Până atunci, în minutele următoare, cum arată Rusia lui Vladimir Putin în ajunul referendumului constituțional de pe 1 iulie. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La Moscova are loc așadar miercuri, pe 24 iunie, parada militară amânată de pe 9 mai, marcând 75 de ani de la victoria în al doilea război mondial. O paradă la care președintele Vladimir Putin nu a vrut să renunțe chiar și în aceste condiții de pandemie de coronavirus, pentru că vine în ajunul referendumului asupra amendamentelor constituționale între acestea și posibilitatea actualului președinte de a mai candida pentru două mandate succesive. Duminică s-a difuzat și interviul acordat de Putin pentru documentarul Rusia Kremlin Putin, care trebuie să fi dat chiar fior multor foste republici sovietice între timp de 30 de ani țări independente. Pentru că acolo președintele Putin spune, între altele, că citez, multe la destrămarea Uniunii Sovietice au plecat cu cadouri teritoriale, cu teritorii care istoric aparțineau Rusiei. Mai multe de la Eugen Muravski.
Declarațiile președintelui rus au stârnit îngrijorare și nedumerire în spațiul ex-sovietic, mai ales ținând cont de faptul că Rusia nu s-a sfiit până acum să mai ciupească direct sau indirect din teritoriile Moldovei, Georgiei și Ucrainei. Radio Svoboda observă că la fel de neliniștit ar putea fi Kazahstanul și Belarusul, care au comunități largi de ruși sau vorbitori de rusă la granițele cu Rusia. Minskul, de altfel, s-a confruntat în ultimii ani cu avansuri tot mai insistente ale Kremlinului pentru o integrare aprofundată între cele două țări. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a negat că Moscova ar avea pretenții teritoriale față de alte țări și a explicat declarațiile lui Vladimir Putin în contextul referendumului privind modificarea Constituției, care va avea loc pe 1 iulie. Citez, el a vorbit despre greșelile sistemice precedente din Constituție, care nu au luat în calcul un număr larg de situații și evoluții potențiale care ar putea avea consecințe negative pentru statul nostru. Închei citatul. Mai exact, Vladimir Putin declarase că legea supremă a RSS prevedea dreptul republicilor de a părăsi Uniunea, dar nu stipula o procedură concretă. reforma constituțională propusă acum alegătorilor ruși conține un pachet larg de amendamente, de la definirea căsătoriei strict ca relația dintre un bărbat și o femeie, până la superioritatea legislației ruse față de acordurile internaționale. Cel mai discutat amendament este însă resetarea numărătorii mandatelor prezidențiale, ceea ce ar permite lui Vladimir Putin să candideze din nou. În același interviu pentru documentarul Rusia Kremlin Putin, liderul rus dă de înțeles că într-adevăr va candida pentru un nou mandat, nu din interes propriu, firește, ci pentru binele țării. Întâi de toate însă trebuie modificată Constituția. Dacă asta nu se va întâmpla, peste vreo 2 ani, vă spun din experiență proprie. În loc de ritmul normal de lucru, la multe nivele ale puterii, va începe scormonitul cu ochii după potențiali succesori. Trebuie de lucrat, nu de căutat succesori. Eu personal nu am decis încă nimic pentru mine. Nu exclud această posibilitate, dacă va apărea în Constituție, de a candida din nou. Vom vedea. Potrivit unui sondaj realizat în mai de Centrul Levada, 44% dintre respondenți au spus că vor vota pentru modificarea legii supreme. 32% sunt împotrivă, iar restul sunt indeciși sau nu au vrut să răspundă. Pe de altă parte, potrivit Centrului Pan-Rus pentru Cercetarea Opiniei Publice VTOM, o companie de stat, procentul celor care sunt în favoarea modificării Constituției ajunge la 61%. Pentru Europa Liberă, Eugen Moravski.
Mulțumesc, Eugen. Uniunea Europeană oferă până la 50.000 de euro localităților din raioanele Cahul și Ungheni pentru a crea așa numite grupuri de acțiune locală, pe scurt GAL, care să dezvolte afaceri și să creeze noi locuri de muncă. Inițiativa își propune astfel să atenueze din pagubele provocate de pandemia de COVID-19, care a afectat în primul rând întreprinderile mici și mijlocii. Modelul de cooperare nu este nou pentru Republica Moldova, unde există deja peste 30 de asemenea grupuri. Iar Diana Răileanu a stat de vorbă cu lideri locali din cele două raioane ca să afle în ce măsură sunt interesați de aceste modele de cooperare locală.
Grupurile de acțiune locală funcționează după modelul de cooperare împrumutat din Uniunea Europeană. Până acum au fost create câteva zeci de asemenea entități, printre acestea și GAL-ul Lunca Prutului de Jos, care include 8 localități cu o populație de peste 32.000 de locuitori în total. Filosofia inițiativei este următoarea. Primarii, activiștii locali și antreprenorii din cele 8 sate organizează periodic adunări la care analizează inițiativele locale și cum acestea pot fi sprijinite, inclusiv financiar. Managera grupului de inițiativă, Eugenia Stoica, zice că metoda a fost prielnică bună oară pentru proprietarii cofetăriei din Colibaș, care au primit bani pentru procurarea de tehnică modernă. La fel și pentru un meșter popular din Slobozia Mare, care confecționează articole din piele de oaie, pe care imprimă ornamente specifice zonei de sud. Eugenia Stoica e de părere că, de sine stătă antreprenorii locali cu greu ar fi reușit să-și dezvolte afacerile.
Atâția oameni valoroși și frumoși, noi trăim în zonă, noi cunoșteam, deci i-am cunoscut abia prin intermediul GAL-ului. Clar că poate până acum n-am avut niște finanțări foarte considerabile, și, dar oricum a fost un pas și a fost un plus pentru fiecare localitate, pentru că avem dovada că cu bani puțin, dar s-au făcut atât de multe proiecte frumoase. Deci noi în 2 ani avem finanțate 20 de proiecte din toate sectoarele. Deci aici este un lucru foarte bun.
Galurile primesc sprijin financiar, inclusiv prin intermediul granturilor, până acum fiind susținute de Ambasada Poloniei, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională USAID sau Delegația Uniunii Europene. Acestea pot acoperi lipsa de bani la nivel local, or bugetele satelor sunt modeste, mai ales a celor care au fost atinse de pandemie. Natalia Roșca reprezintă grupul de acțiune locală CULA, care unește peste 13 localități din raionul Ungheni. Din cauza remunerării modeste, deseori primăriile nu-și permit să ia la lucru angajați care cunosc limba engleză sau știu să scrie proiecte. În consecință, satele nu pot accesa fonduri europene sau programe comunitare care să dezvolte localitățile. Aici vin în ajutor grupurile de acțiune locală, spune Natalia Roșca.
Grupul a fost făcut mai mult pentru a ajuta un pic să schimbăm condițiile de trai, să ajutăm producătorii din regiune, să atragem proiecte, investiții, ca să le putem căpăta în regiunea noastră. Plusul ar fi unul, că atragem proiecte, al doilea că experiență de lucru și primari între ei, întreprinzătorii.
Delegația Uniunii Europene la Chișinău, prin intermediul PNUD Moldova, va susține în această vară 4 grupuri de acțiune locală, care vor primi până la 50.000 de euro pentru inițiative de modernizare și dezvoltare a satelor. Specialista pe dezvoltare rurală din cadrul proiectului EUFO Moldova, în traducere din engleză Uniunea Europeană pentru Moldova, Natalia Lipca, spune că astfel se urmărește și sprijinirea autorităților locale și a oamenilor de afaceri de la sate afectați de pandemia de COVID-19.
Cadrurile pot juca un rol foarte important, fiind cei care practic sunt implicați direct la dezvoltarea economică rurală, știu să pun în valoare resursele care sunt disponibile la nivel local, dar și cel mai important sunt actorii schimbărilor și a cooperării, reprezentând un parteneriat foarte bun între mediul de afaceri, cel care vine cu inovațiile, administrația publică locală, dar și societatea civilă care vine de regulă să aibă un fel de rol de supraveghetor sau observator în implementarea politicilor, astfel încât ele să ia în considerare pe toți cei aflați în poziții mai nefavorabile.
Grupurile de acțiune locală se ambiționează să-și declare obiectivul de a micșora discrepanțele dintre sate și orașe, mai spune Natalia Lipca. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Diana, și trecem acum în România, unde conducerea Partidului Național Liberal a discutat în ședința de luni noul program economic de relansare pe care guvernul îl va finaliza și îl va implementa. Programul va conține o parte consistentă de granturi, adică fonduri nerambursabile pe care guvernul le va acorda grație finanțărilor europene. La acestea se vor adăuga și împrumuturi și garanții de stat. Mai multe de la Sabina Fati.
În programul IMM Invest destinat întreprinderilor mici și mijlocii au fost primite aproape 7500 de credite în valoare de peste 1 miliard de euro. Este vorba despre un program de finanțare adoptat de guvernul român la începutul lunii mai și care prevede garantarea de către stat a 50% din creditele pentru investiții. În același timp, potrivit informațiilor Asociației Române a Băncilor, una din 4 companii cu credite bancare a cerut suspendarea ratelor lunare. În total, 14.000 de cereri de amânare a plății ratelor la credite au fost făcute, dublu față de numărul înregistrat în luna mai. La începutul acestei luni, premierul român Ludovic Orban era așteptat să anunțe un plan detaliat de relansare economică pentru România. Lucrurile trenează însă, iar guvernul de la București nu pare să știe nici cum să gestioneze chestiunea măririi pensiilor și nici cum să dea drumul unui program de investiții care să asigure mersul înainte al economiei autohtone. Ceea ce anunță executivul este însă mai degrabă evaziv decât clar. Astfel, premierul român a declarat că nu sunt bani pentru majorarea cu 40% a pensiilor, așa cum prevede legea și așa cum au promis până acum liberalii aflați la guvernare, dar a subliniat că o majorare tot va exista, chiar dacă nu se știe exact cu cât. În ceea ce privește industria hotelieră și a serviciilor alimentare, autoritățile au anunțat acordarea unor facilități fiscale, dar încă mai există neclarități în ceea ce privește aplicarea lor. Principala măsură în acest caz este scutirea de la plata impozitului specific pentru o perioadă de 90 de zile, iar contribuabilii din acest domeniu vor plăti impozitul specific de maximum 75% din valoarea calculată pentru un an întreg, în loc de 100%. Nu se știe însă ce se întâmplă cu facilitățile acordate anterior. Să mai spunem că pachetul fiscal promis de guvern pentru marile companii încă nu există, deși peste 90% din primele 1000 de companii din România sunt multinaționalele, care strâng în total aproape 50% din cifra de afaceri din economia românească. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și invitata noastră este Stella Untilă de la newsmaker.md.
Peste 2000 de lucrători medicali din Moldova s-au îmbolnăvit de coronavirus, iar 24 au decedat. În articolul Față în față cu COVID, Newsmaker a analizat situația din țara noastră și a comparat-o cu alte state. După ce socialiștii și democrații au pierdut majoritatea parlamentară, Moldova a intrat într-o nouă criză politică. În articolul Tupic or Not Tupic, Newsmaker a analizat contradicțiile dintre jucătorii politici capabili să formeze o nouă majoritate, precum și cui îi sunt sau nu convenabile alegerile parlamentare anticipate. Ploile torențiale din 22 iunie au provocat pagube în mai multe localități, inclusiv în raionul Ialoveni. Fotograful Newsmaker Andrei Mardare a mers la fața locului și a surprins imagini exclusive pentru portalul nostru.
Mulțumesc, Stella Untilă, de la newsmaker.md. Cu aceasta se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.